რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 31 ივლისის ჩანაწერს. გადაცემის სტუმარი იყო ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. მან ილაპარაკა საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტის საერთაშორისო კონტექსტზე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say goodbye to the world.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობებზე ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მოსალოდნელი ვიზიტის და აგრეთვე დაწყებული სწავლებების საერთაშორისო წვრთნების ფონზე ღირსეული პარტნიორი 2017 დაიწყო გუშინ ვაზიანის ბაზაზე და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. ბატონო, ბათუ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიზიტის წინ გვიწევს საუბარი იმ ტურნეს ფონზე, რომელიც უკვე დაწყებულია. ესტონეთში დაიწყო ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა თავისი ვიზიტი და ამ ტურნეს დაწყებამდე მან განაცხადა, რომ მისი გზავნილი ყველა ქვეყანაში, სადაც ის ჩავა ამ ტურნეს ფარგლებში, იქნება მხოლოდ მხარდაჭერა ამ ქვეყნების მიმართ და იმის თქმა, რომ შეერთებული შტატები მათ გვერდით დგას. ეს ვიცით წინასწარ, თუმცა შესაძლებელია მაინც ვიზიტამდე ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბარი იმ კონტექსტში, რაც ახლა არის შექმნილი, გულისხმობს საერთაშორისო ასპარეზზე.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია ბევრი ფაქტორის გამო, თუმცა ყველაზე მთავარი მაინც არის ხოლმე აი ამ ვიზიტის დანახვა უფრო გლობალურ კონტექსტში და გლობალური კონტექსტი არის განსხვავებული იმისგან, თქვათ, რაც იყო თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ. კერძოდ ის, რომ პოსტცივი ომისეული მსოფლიო წესრიგი მეორე მსოფლიო ომის შედეგად დამყარებული რეალურად მოიშალა და საუბარია დღეს ახალი ტიპის მსოფლიო წესრიგის შექმნაზე და ამ მსოფლიო წესრიგში ამერიკის ლიდერობაზე, რომელზეც მოთხოვნა ძალიან დიდია, განსაკუთრებით მსოფლიოს იმ ნაწილებში, სადაც მძლავრობს ტერორიზმი, ექსტრემიზმი და რუსეთიც ერთ-ერთი აი ამ დიდი საფრთხის ნაწილი არის, რომლის ერთ-ერთი საფრთხე და გამოწევა დემოკრატიული სამყაროსთვის აღიარება მოხდა 2016 წლის ნატო სამიტზე, ხოლო უკვე შემდგომი გზავნილები და შემდგომი ნაბიჯები, რაც საერთაშორისო ცივილიზებულმა სამყარომ გადადგა, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ რუსეთი არის თავარი საფრთხე, ფასეულობითი საფრთხე იმ სამყაროსი, რომელშიც ჩვენც როგორც დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანას გვინდა ინტეგრირება. ამიტომაც ეს კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიაზროთ და გავაანალიზოთ კონკრეტული შედეგები აი ამ ვიზიტის ან იმ პოლიტიკისა, რაც რისი ერთ-ერთი შემადგენელი ვიზიტია და რასაც შესაბამისი გაგრძელებაც უნდა მოყვეს.
უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხის გარეშე არჩეულია ესტონეთში მაიკ პენსის ვიზიტს. მან იქ ილაპარაკა პატრიოტის ტიპის ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების საკითხზე. ასევე საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ის, როგორც ცნობილია, დაესწრება ღირსეული პარტნიორის წვრთნებს, რაღაც პერიოდში მივა იქ და დაესწრება ამ ყველაფერს. ასევე ვიცით, რომ წუხელ კიარა და დღეს გამთენიისა სენაკის ბაზიდან ღირსეულ პარტნიორ 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა დაიძრა ვაზიანის მიმართულებით, გამოიერის პრაქტიკულად საქართველოს უდიდეს ნაწილს და მივა ვაზიანში. ეს რა დავარქვა ჟესტი თქვენი აზრით, აი რა დატვირთვა აქვს ამას? სხვა გვარადაც იყო ალბათ შესაძლებელი, ხომ, ამ ტექნიკის
თამაში? რა თქმა უნდა, ტექნიკურად სხვანაირადაც განხორციელებულა წინა წლებში, მაგრამ დღეს ძალიან ხშირად არის საუბარი სწორედ ასეთ ჰიბრიდულ გამოწვევებზე, რომელიც შემადგენელი კომპონენტები არის უშუალო სამხედრო საფრთხეები, მისი შეკავება და განეიტრალება, საინფორმაციო, ეკონომიკური, პროპაგანდისტული და ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად დღეს საქართველო ჩვენი დემოკრატიული პარტნიორი ქვეყნების მოიაზრებენ ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიული კომუნიკაციების კარგადაწყობილ სისტემას. აი ესეთი ვიზუალური მხარეც არის აი სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ აი საინფორმაციო პროპაგანდისტულ მანქანას, იმ საინფორმაციო პროპაგანდისტულ ნარატივებს, რომელსაც რუსეთი ცდილობს შექმნას იმ სივრცეზე, სადაც ცდილობს თავისი პოლიტიკური გავლენა და ინტერესები განახორციელოს, გარდა შინაარსობრივი დატვირთვისა, ესეთი სამხედრო ცნების ბუნებრივია აქვს მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი იმ ადამიანების თვალში, რომლებმაც უნდა მიიღონ სწორედ გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, ამ შემთხვევაში ესენი არიან ჩვენი მოქალაქეები.
მემსმენელს მინდა შევთავაზო ჩვენი სიუჟეტი ღირსეული პარტნიორი 2017-ის დაწყების შესახებ და ამის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. როგორც უკვე გითხარით, დვაზიანის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო მრავალეროვანი სწავლება. ღირსეული პარტნიორი 2017 საქართველოს მესამედ მასპინძლობს ამ სწავლებას ჩვენ სტუმართან ერთად და ამისთვის ძალიან კომპეტენტური სტუმარი ყავს. ვილაპარაკებ თავად ამ სწავლების ფორმატის შესახებაც. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე სწავლება, რისთვის არის, რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს. ბუნებრივია, ამ ხელ ღონისძიებას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური ხასიათი და ის, რომ რაღაცა მოქმედება ხდება, ეს არ არის მისი დანიშნულება მთავარი. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ. ახლა კი ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ღირსეული პარტნიორი 2017-ის დაწყების შესახებ.
ძალა პარტნიორობაშია. ასე ჩამოყალიბდა გზავნილი მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ისა, რომლის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ აღნიშნა თავის მისასალმებელ სიტყვაში, სწავლება საქართველოსთვის და მთლიანად რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესია, როგორც თანამშრომლობის გაღრმავებისა და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაზრდის, ისე ქვეყნის ნატო სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოვების მიმართულებით.
ჩვენ დღეს ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან წვრთნებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. ამ წვრთნების სახელწოდება ღირსეული პარტნიორი ცხადყოფს ჩვენი თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს ქართველმა სამხედრომ პარტნიორებთან თანამშრომლობით დაამტკიცა თავისი თავდადება, პროფესიონალიზმი და დაიმსახურა ღირსეული პარტნიორის სახელი. დღეს ჩვენ უფრო ფართომასშტაბიან წვრთნებს ვიწყებთ. ამ წვრთნებს დასაბამი 2015 წლიდან აქვს, როდესაც მასში მხოლოდ ორი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო მონაწილეობდა.
ღირსეული პარტნიორი 2017-ის სწავლებაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყანა: ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, თურქეთი, საქართველო, სლოვენია, სომხეთი და უკრაინა მონაწილეობენ. როგორც სწავლების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი შავლეგო ტაბატაძე განმარტავს, მასში მთლიანობაში 2800 სამხედრო მოსამსახურეა ჩართული.
მასშტაბურობა გამოიწვია თვითონ წარმოდგენილმა ქვეყნებმა, თანამონაწილე ქვეყნებმა გამოთქვეს სურვილი აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობისთვის. როგორც მოგვესვენებათ, იღებს სწავლებაში მონაწილეობას როგორც ნატოს ქვეყნები, ასევე ნატოს პარტნიორი ქვეყნები და აქედან გამომდინარე მოხდა ამ სწავლების ესე მასშტაბური დაგეგმა.
სწავლებაში პირველად ამერიკული ჯავშანტრანსპორტიორი სტრაიკერი და გერმანული ჯავშანტრანსპორტიორი ბოქსერი ჩაერთვებიან. წრთნაში წარმოდგენილი იქნება ასევე საქართველოს შეიარაღებაში არსებული T-62 ტიპის ტანკი, საარტილერიო დანადგარი დანა და ჯავშანტრანსპორტიორი დიდგორი. ასევე ამერიკული ტანკები აბრამსები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი და სტრაიკერი და ასევე C-30 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი შენიშნავს, ღირსეული პარტნიორი წელს მისი მრავალეროვნული ხასიათითაა მნიშვნელოვანი. ზოგადად კი ეს არის ღონისძიება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდში დგომას აჩვენებს. ელჩი აქვე განმარტავს, რომ სწავლება არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არაა მიმართული.
თქვენ ხედავთ ქვეყნებს, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილნი. ასე რომ ეს სულაც არ არის რაიმე ტიპის აგრესიის სიგნალი. პირიქით, ეს არის მცდელობა დაეხმაროს საქართველოს გააძლიეროს თავისი სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და მეტად იყოს ინტეგრირებული საერთაშორისო საზოგადოებაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი ამბობს, რომ ღირსეული პარტნიორი 2017 წელს მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ იგი იწყება ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის მაიკლ პენსის საქართველოში ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე აღნიშნავს, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილეებსაც შეხვდება. მისი ვიზიტი კი არის საქართველოსადმი მტკიცე მხარდაჭერის გზავნილი.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ვიზიტი ხორციელდება ისეთ ქვეყნებთან ერთად, როგორიც არის ესტონეთი და მონტენეგრო. ეს ხაზს უსვამს საქართველოსა და ამერიკას შორის პარტნიორობის ძალიან მაღალ დონეს და ასევე ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მთავრობას და ახალ ადმინისტრაციას აქვს ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ჩამოყალიბებული პირველივე ეტაპიდანვე და ეს გამოხატული არა მხოლოდ ამ ვიზიტში, არამედ მიღებულ გადაწყვეტილებებში ამ მოკლე პერიოდში. ასევე ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენ გვექნება სიღრმისეული განხილვა სტრატეგიული პარტნიორების ყველა მიმართულების, მათ შორის თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროშიც.
Михаил Джанелидзе აქვე ამბობს, რომ საქართველოს მიზანია დაცული იყოს ქვეყნის შიგნით, იყოს მეტად თავსებადი პარტნიორებთან და კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. მისივე თქმით, სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017 ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში საერთაშორისო მასშტაბით უკვე ღირსეული პარტნიორია. ღირსეული პარტნიორი 2017 ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე სწავლებების ციკლის ნაწილია, რომელიც შვიდი ქვეყნის ტერიტორიაზე ტარდება. სწავლებებში სულ 50,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ღირსეული პარტნიორი 2017 სწავლების განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მონაწილე ქვედანაყოფები მიიღებენ გამოცდილებას სტაბილურობის, შეტევით თავდაცვითი ოპერაციების მრავალეროვნულ გარემოში დაგეგმასა და განხორციელებაში. ასევე გაეცნობიან ერთმანეთის სტრუქტურას, შეიარაღებას, პროცედურებს, ტაქტიკასა და საბრძოლო უნარჩვევებს. ღირსეული პარტნიორი 2017-12 აგვისტოს ვაზიანის მე-11 სასროლეთზე საჩვენებელი წვრთნით დასრულდება.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების სტუმარია ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ბანო ბათუ, ვიდრე სწავლებებზე ვიტყოდეთ, მინდა კითხოთ ტურნეს გეოგრაფიაზე თვითონ. ანიჭებთ თუ არა რაიმე მნიშვნელობას, ასე ვთქვათ, აქვს თუ არა ამას შინაარსი ყოველთვის? თქვენ კარგად იცნობთ ასევე პროტოკოლს, ხომ, ვთქვათ, შტატების ადმინისტრაციის, და როცა ასეთი ტურნე იგე მება ალბათ აქვს ხომ ამასაც დატვირთვა?
კი, თავისი ძალიან კონკრეტული დატვირთვა აქვს ტურნეს გეოგრაფიას. ეს თვითონ ვიცე-პრეზიდენტმა თავის განცხადებაშიც გამო, ასე ვთქვათ, აღნიშნა, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორები და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია, რომ ეს ქვეყნები განვითარდნენ, იყვნენ წარმატებული ეკონომიკურად, უსაფრთხოების კუთხით და ასევე მაგალითი რეგიონი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ამ, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიაში. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც არიან უფრო მოწყვლადი სწორედ რუსული საფრთხის მიმართ, ანუ ეგრეთ წოდებული ფრონტისპირა ქვეყნები, სადაც უფრო მეტი არის ხარისხი და ალბათობა რუსეთის ცდელობისა, რომ შეცვალოს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია. მონტენეგროს ნატოში წევრობის წინ მოგეხსენებათ, იყო ცდელობა პირდაპირ ღია, ასე ვთქვათ, აგრესიული ქმედებები, ტერორისტული აქტებით ამ გადაწყვეტილების შეცვლა და ზოგადად თავრობის შეცვლის ცდელობა იყო და კვალი მიუთითებდა, რომ რუსული სპეცსამსახურები იყვნენ. ასევე ესტონეთი და ზოგადად ბალტიის ქვეყნები არიან ასევე შემდეგი ნატოს წევრი ქვეყნების სამიზნე რუსეთის ჰიბრიდული გამოწვევების და საქართველოს 2008 წლიდან მოყოლებული ღია და პირდაპირ იმყოფება ასეთ დაპირისპირებაში რუსეთთან. ქედან გამომდინარე, აი ეს გეოგრაფიაც ბუნებრივი აი ერთიანი სტრატეგიული კომუნიკაციების ნაწილია და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზავნილს შეიცავს.
ბათუ ქუთელია ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა ბატონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენი სტუმართა. მე ესე მინდა დავსაკითხა. ამერიკა ჩვენთან დგას, ეს კარგია, მაგრამ მოდით შევხედოთ იმ ნეგატიურ მხარეს, იმ დგომილობისას, რომელიც ჩვენზე ნეგატიურად აისახება. ჩვენთან დგომა მარტო დარჩენილ ტერიტორიაზე კი არ უნდა მიმდინარეობდეს, არამედ იმ არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველომ ჩაიბარა რუსეთთან განუყოფის შემდეგ და ეს დაფიქსირებულია გაეროს საზღვრებში. არა, აუნდათ მიეც ამერიკას იმის დაშვი შეცდომების დაშვების უფლება ნაციონალური ხელისუფლებისთვის, რომ 1936 წლის მიერ მეხუთე კონის მიერ გავლებული საზღვარი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისა გადმოეწია გორის ტრასამდე 2008 წლის ომთან მიმართებაში და შეექმნა რა აბსურდული ადმინისტრაციული კონკურენტული ვითომ ოლქი სანაკოების სახი. ასევე კიდე ზემო აფხაზეთი. აი ქუნდა დგომილიყო, თორე ჩვენთან დგას რა, ეხლა ჩვენთან რო დგას რუსებმა უკვე ხელში ჩაიგდეს ბაქო ჯეიხანის მილსადენი. არა, ჩვენთან უნდა დგომილიყოს, ხელისუფლება შეიცვალა რუსეთუნე ოლიგარქით და ის ჯარების მოხსნის უფლება იმ ზოლზე, სადამდეც რუსები აწიეს, არ უნდა მიეცა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბანო ბათუ, არის ასეთი პოზიცია, რომ კარგია, რომ გვერდით გვიდგას, მაგრამ არასაკმარისად. იყო ასეთივე პოზიცია 2008 წლის ომის შემდეგაც, ვთქვათ, წინ წამოწეული. რას უპასუხებთ ამ მსმენელს?
ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, დადასტურდა 2008 წელსაც. რუსეთის ამოცანა 2008 წლის ომის დროს არ ყოფილა რაიმე ტერიტორიების, საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაცია. რუსეთის ამოცანა იყო საქართველო როგორც დემოკრატიული ქვეყანა ვერ შემდგარიყო, უარი ეთქვა თავის სუვერენულ არჩევანზე, ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებაზე და ეს მცდელობა სწორედ ეფექტურად იყო შეჩერებული ამერიკის შეერთებული შტატების ღია და პირდაპირი ჩარევის შედეგად, როგორც მოგეხსენებათ, მაშინდელმა პრეზიდენტმა სპეციალური განცხადება გააკეთა თეთრსახლში თავდაცვის და საგარეო მდივნებთან ერთად, როდესაც ამერიკის გემები და საჰაერო ხომალდები გამოეშურნეს საქართველოში. ეს იყო ასევე მძლავრი სიგნალი, რამაც იმ პერიოდში საქართველო გადაარჩინა რუსული აგრესიისგან. ეს დაშვება, რომ რუსეთის ამოცანა უფრო ფართო იყო ვიდრე ამ ორი ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საქართველოსი, დადასტურდა უკვე შემდგომ წლებშიც, იგივე რაც რუსეთმა გააკეთა უკრაინაში და რასაც დღეს ცდილობს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში. სწორედ ამიტომაც ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მიიღო ამერიკის ამ ადმინისტრაციამ, პირველ წინა აქტი ბიუჯეტამდე, წინა ბიუჯეტის აქტი დიახ, სადაც არაღიარების პოლიტიკას ამყარებს ამერიკის სახელმთავრობის მიერ არდაშვებითი თანამშრომლობის იმ ქვეყნებთან, ვინც დაარღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, იყო ძალიან ძლიერი სიგნალი და ეს ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ბერკეტია რუსული ოკუპაციის და ანექციის შესაჩერებლად და პოლიტიკური პლაცდარმი იმისა, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად ნაბიჯნაბი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობიანად და აღვიდგინოთ. ეხლა მეორე აქტი, სანქციების აქტი, რომელიც უკვე როგორც ჩანს თეთრმა სახმაც მისცა თანხმობა, რუსეთს განიხილავს ირანთან და ჩრდილო კორეასთან ერთად. ეს უკვე რეალურად წითელი წყალგამყოფი ხაზია, თუ ვინ არის ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს მტერი და ვინ ცდილობს ლიდერის როლში შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც შეაკავებს აი ამ აგრესიულ ქმედებებს, როგორც რუსეთის ასევე სხვა მისი ასე ვთქვათ პროქსი სატელიტების. აქედან გამომდინარე, ეს ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტი სწორედ ქნის იმის ძალიან კარგ ალბათობას, დამატებით იმისა, რომ საქართველოს ბუნებრივია უნდა შეძლოს განავითაროს თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობები, საქართველო უნდა დარჩეს დემოკრატია, საქართველო ფასეული არის ამერიკისთვის როგორც პარტნიორი, თუ კი საქართველო იქნება დემოკრატიული ქვეყანა, და აი ამ პირობებში რეალურად იქნება ძალიან კარგი პოლიტიკური კონტექსტი იმისა, რომ საქართველო მიაღწიოს თავის ამოცანებს გარწევრიანდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და ასევე მშვიდობიანი გზით აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა. ის რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს ცალსახაა და ბუნებრივი ეს მაგალითებიც ადასტურებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტებლიშმენტში არის კონსენსუსი, რომ ამერიკის სასიცოცხლო ინტერესებშიც არის ის რომ საქართველო დარჩეს და შედგეს დემოკრატიულ ქვეყანად.
საინტერესოა ძალიან თავად სანქციების რა დავარქვა ლოგიკა და ფილოსოფიაც, ეს გზა რუსეთთან დაპირისპირებისა, რომელიც შესაძლებელია თქვა ვინმეს თვალში ჩანდეს, ანუ მეტახსნას საჭიროებს ეს სანქციებით ომი. და ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ, სულ რაღაც წუთ ნახევარი გაგრჩება ახალ ამბებამდე და ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ, არ მინდა გავუწყვიტოთ მე შემდეგ პაუზა რამდენიმე წუთით. ახლა მინდა ისევ სწავლებებზე თქვათ, ის რაც დაიწყო, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამ სწავლებას ღირსეულ პარტნიორ 2017-ს კონკრეტულად საქართველოსთვის და საქართველოს სამხედრო სფეროს განვითარებისთვის.
ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა, შეიარაღებული ძალები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იმისთვის, რომ შევაკავოთ და თავიდან ავიცილოთ რუსეთის შემდგომი აგრესია. ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების უნარი, რომ იყოს თავსებადი ჩვენ პარტნიორებთან, უკვე მნიშვნელოვან წილად არის ძლიერი ფუნდამენტი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი სახელმწიფო იმისთვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო განვითარდეს ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და დემოკრატიული არჩევანი იყოს ასე ვთქვათ გარანტირებული. მეორე კონკრეტული ამოცანები, რა ჩვენ შეერაღებულ ძალებს აქვს, არის ის, რომ მათ უზრუნველყონ სწორედ ეფექტურად შეკავება ან კონფლიქტის შემთხვევაში საკმაო ხანი იმისათვის, რომ რუსული აგრესია შეჩერდეს, სანამ არ მოხდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევა. და სწორედ აი ეს ორი კომპონენტი ამ სწავლების მთავარი ამოცანა: ერთი, განავითაროს საქართველოს შეერაღებული ძალების შესაძლებლობა, დააკავოს, შეაკავოს პოტენციური მტრის ამ შემთხვევაში რუსეთია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ეს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტის შესავალშიც არის ღია და პირდაპირ აღნიშნული, და პარალელურად მიიღოს ის საერთაშორისო დახმარება, რომელიც ჩვენ პარტნიორებს შეუძლიათ აღმოგვიჩინონ სწორედ აი ესეთ კრიტიკულ და კრიზისულ სიტუაციებში. წინა წლების სცენარიც ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ეს იყო, ლოჯისტიკური თავსებადობის მიღწევა, რათა კრიზისის შემთხვევაში სწრაფად მოხდეს პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული კომპონენტის განლაგება და მიიღოს საქართველოს შესაძლებლობა, რომ შეაკავოს სწორედ აი ეს კრიზისიან აგრესია.
ახალი ამბების დროა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჩანაწერი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაიმართა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პენს მის მეუღლეს და დელეგაციის წევრებს უმასპინძლებს ოფიციალურ ვახშამზე. საქართველოში ჩასვლამდე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ესტონეთში ვიზიტისას დაადასტურა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მიმართ ვაშინგტონის მხარდაჭერა. კრემლი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია თვითონ გადაწყვიტოს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კონტინგენტის რომელ ნაწილს შეამცირებს მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მოითხოვა რუსეთში ამერიკის დიპლომატიური დაწესებულებების 755 თანამშრომლის შემცირება. რუსეთშივე სასამართლომ 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა უკრაინის მოქალაქე ალექსი სიზონოვიჩს ტერაქტის მზადების ბრალდებით. უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ რუსეთს რამდენიმე უკრაინელი ხალხს დაპატიმრებული პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებით, მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით მოკლულია სამივე ექსტრემისტი, რომელიც მონაწილეობდა ქაბულში, ერაყის საელჩოზე დღეს მოწყობილ თავდასხმაში. ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო აქებს ახალი კონსტიტუციის შესაქმნელად განსაზღვრული ასამბლეის ასარჩევა ჩატარებულ კენკისხრას. 30 ივლისის კენკისხრა ხმაურიანი საპროტესტო აქციების და ძალადობის ფონზე ჩაიარა, დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუმარია ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ვაგრძელებთ საუბარს შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობაზე, თუმცა არა მხოლოდ, ვაგრძელებთ საუბარს იმ კონტექსტზე, რომელიც არის დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეზე, აგრეთვე ლაპარაკობთ იმ ფონზე, როცა მოლოდინში არის საქართველოს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტისა, ის ამ საღამოს ესტუმრება საქართველოს. გუშინ დაიწყო საერთაშორისო სწავლება, ღირსეული პარტნიორი 2017, რაც გახლავთ ნაწილი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სწავლების ციკლისა, და საქართველოში ეს ნაწილი მიმდინარეობს. ამ სწავლების ერთ მონაკვეთს დაესწრება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტიც. ცნობილია, რომ დღეს გამთენიისა სენაკის ბაზიდან ღირსეულ პარტნიორ 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა დაიძრა ბაზიანის მიმართულებით. აი ამ ყველაფრის ფონზე ვლაპარაკობ ვიყოფ ჩვენ დღეს და ბატონობა თუ მინდა გავაგრძელოთ საუბარი სანქციების შესახებ. ესეც არის მნიშვნელოვანი ნაწილი კონტექსტისა, თქვენ უკვე ბრძანეთ ნაწილობრივ ამის თაობაზე, თუმცა მინდა ასე დავსვა კითხვა. არის ასეთი მოსაზრებაც და ეს ჩანს ხოლმე იმავე ჩვენი მსმენელების მოსაზრებებშიც, თუნდაც აი ერთმა მსმენელმა დაგვირეკა, ის ამბობს, რომ ისთვის არ არის საკმარისი იმ ტიპის მხარდაჭერა, რასაც შტატები უწევს საქართველოს იმ ტერიტორიაზე გადავიდეს, რომელიც ოკუპირებულია, აქეთ თქვათ მოძრაობას რა აზრი აქვს და ასე შემდეგ. ამის პარალელურად არის სანქციები, სანქციების პოლიტიკა. თქვენი შეფასებით, ბუნებრივი აკვირდებით ამ პროცესებს, რა მოიტანა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებმა ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებზე ვთქვათ. და თქვენი აზრით, სადამდე, რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს შტატები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებით?
სანქციები ერთ-ერთი ძლიერი და მძლავრი ბერკეტი არის ისეთი საერთაშორისო ურთიერთობის სუბიექტებთან ურთიერთობაში, როგორიც რუსეთია, მაგალითად ირანი, ასევე ჩრდილოეთ კორეა, და ამ სანქციებს აქვს საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური ეფექტიც, გარდა წმინდა ეკონომიკური ან იმ სფეროსი, რომელზეც ეს სანქციები ხორციელდება. სანამ კონკრეტულად სანქციების შინაარსზე ვისაუბრებდეთ, ასევე მნიშვნელოვანია ესე ცოტა ისტორიულ პერსპექტივაში რომ გადავხედოთ. ნებისმიერ წინა პრეზიდენტები, წინა ადმინისტრაციები, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციების უმეტესობა რუსეთთან ურთიერთობას იწყებდა წინასწარ, ასე ვთქვათ, ნდობის კრედიტის გაცემით, ანუ რაღაც თავისი ფორმის გადატვირთვის პოლიტიკით, რაც ყოველთვის ცუდად თავდებოდა, იმიტომ რომ თავისი ანატომიით რუსეთის რეჟიმი აღიქვამს ნებისმიერ კომპრომისს ან კეთილინების ჟესტს, როგორც დათმობას და ცდილობს უფრო მეტს მიაღწიოს. და სამწუხაროდ მერე უკვე ადმინისტრაციებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციებს უწევდათ უკვე გამკაცრებული სანქციების შემოღება ან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ბერკეტებით, ასე ვთქვათ, წითელი ხაზების დაფიქსირება, მაგრამ ეს უფრო ძვირი უჯდებოდა როგორც ამერიკას, ასევე მის პარტნიორებს. რეიგანის შემდეგ რეალურად თუ შევხედავთ, ტრამპის ადმინისტრაცია არის პირველი ადმინისტრაცია, რომელმაც მიუხედავად მოლოდინისა, რომ თავისებურ გადატვირთვას შეთავაზებდა ეს ადმინისტრაციაც რუსეთს, ეს არ გააკეთა და პირიქით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ძლიერის პოზიციიდან საუბარი და იმ თავარფასეულობებზე, ასე ვთქვათ, შეთანხმების ძელობიდან, რომლის მიღწევის შემთხვევაში წარმოუდგენელი არის ურთიერთობის ნორმალიზება. აქედან გამომდინარე და ეს ისტორიულად ჩანს, რომ უფრო ეფექტური არის, იგივე რაც რეიგანის ადმინისტრაციამ საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით გააკეთა და ჯამში ბოლოს დაიშალა, ეს ასე ვთქვათ ხელოვნური ძალისმიერი წარმონაქმნი საერთაშორისო პოლიტიკურ რუკაზე, იგივე შეიძლება მოყვეს რუსეთის ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სანქციების ქვეშ მოყოლამაც. ამიტომაც ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ სანქციები არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თუმცა არა ერთადერთი. ეს ხდებოდა ადრეც. სანქციების პარალელურად მუნებრივი არის ძალიან ბევრი კომპონენტი. ეს არის იგივე საინფორმაციო, მორალური უპირატესობის, ფასეულობითი, ასე ვთქვათ, ერთიანობის ან კოალიციის შეკვრა სწორედ იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, ვინც საფრთხეს უქმნის ამ ფასეულობებს, და ჯამში ამის მიყვანა უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულამდე იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით თავისუფალ სამყაროს ქონდეს დაცვის და უსაფრთხოების გარანტია. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე, როდესაც მარშალის გეგმა და ნატო შეიქმნა. დღესაც ვთვლი, რომ აი ახალი, ამიტომაც დავიწყეთ საუბარი აი ფართო კონტექსტიდან, ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა არის ისეთი, რომ იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი და ამ მსოფლიო წესრიგში ძალიან კარგი შანსი გვაქვს ჩვენც, რომ აი ეს ისტორიული ფანჯარა გამოვიყენოთ და თუ პოტენციურად ისე რაღაცა ახალი წითელი ხაზი გაივლონ, ახალი რკინის ფარდა ჩამოეშვა, ამჯერად აღარ მოხვდეთ ამ ფარდის მეორე მხარეს, არამედ მოხვდეთ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად.
ბათუ ქუთელია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
მაინტერესებს
რეალური გეგმა თუ არსებობს იმისა, თქვათ, როგორ შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები. გასაგებია სანქციები ამერიკის ცდილობს რომ დაიბრუნოს პირველობა და თქვათ ამ მოპოვებული პირველობის მერე როგორ შეიძლება ეს ფანჯარა რაში მდგომარეობს ჩვენთვის, რეალური შანსი რომ თქვათ მოხდეს დაბრუნება დაკარგული ტერიტორიები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. კონკრეტული შედეგის დანახვის გარეშე საკმაოდ ძნელია ამ პროცესების აღქმა და დანახვა ესე ნიუანსებში და ეს აბსოლუტურად ნორმალური არის. თქვენ ისეთ თქმა შეგიძლიათ ამ სმენელისთვის?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. იმისთვის რომ საქართველოს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინოს, პირველ რიგში საქართველოს შეუქცევა და უნდა დაადგეს დემოკრატიზაციის გზას. საქართველოს უნდა შეძლოს ეფექტური ინტეგრირება ცივილიზებულ ეკონომიკურ სივრცეში და ეს არის სწორედ ევროკავშირთან და ძალიან ბევრი ნაბიჯი გვაქვს უკვე ამ ხრივ გადადგმული და ეს ძალიან დიდი წარმატებული შედეგი არის, რაც ასევე პოტენციალს ქმნის სწორად გამოყენების პირობებში, რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკური კეთილდღეობის ხრივ გახდეს გაცილებით უფრო მიმზიდველი იმ ხალხის, ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, და გარდა ამისა ბუნებრივია უსაფრთხოება. უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელი არის, რომ საქართველოს შეძლოს ან ეკონომიკურად განვითარება, ან დემოკრატიის მშენებლობა, ყველაფერს სჭირდება დაცვა. უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია და რეალისტური გარანტია, რომელიც საშუალებას მისცემს საქართველოს უკვე მშვიდობიანი გზით აღიდგინოს თავის ტერიტორიული მთლიანობა, არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ნატოში გაწევრიანებისთვის ბუნებრივია ბევრი კომპონენტი არის შესაძლებელი და ჩვენ საკმაოდ კარგად და მწყობრად მივდივართ ამ გზაზე, მიუხედავად იმ იმედგაცრუებებისა, რაც ამ ასეთ ეტაპს ახლავს ხოლმე თან, თუნდაც იგივე 2008 წელი. მე პირადად ვთვლი, რომ 2008 წელს იყო სტრატეგიული შეცდომა დაშვებული ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველოს და უკრაინამ არ მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა და ამას მოყვა სწორედ ეს რუსული ნაბიჯები თავ აგრესიული რევანშიზმისა, როდესაც თქვა საქართველოსი შემოიჭრა, შემდეგ უკრაინა და ასე შემდეგ.
შემდგომ იყო შეცდომა ბატონო ბათუ. ომის შემდგომ.
ომის
შემდეგ
ასე ვთქვათ, აი ამ სტრატეგიულ შეცდომას მოყვა ის, რომ რუსეთმა მიიღო გარკვეული სტრატეგიული სივრცე თავისი ინტერესების უფრო ასე ვთქვათ აგრესიული ფორმის დასაფიქსირებლად და ხანდახან ეს დემოკრატიის სისუსტე დაღიქვება, მაგრამ მეორე მხრივ ის სიძლიერე არის. 8 წელი დაჭირდა საერთაშორისო თანამეგობრობას ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროს 2008-დან 2016 წლამდე, რომ საზოგადოებრივი აზრი კონსოლიდირებულიყო და ჩამოყალიბებულიყო, რომ რუსეთი არის მთავარი საფრთხე. ეს ფორმალურად 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გაფორმდა, იმ დოკუმენტს თუ წაიკითხოთ, იქ ძალიან კარგად არის ეს აღნიშნული და ისტორიული მაგალითიც ანახებს, რომ როდესაც ესეთი საერთაშორისო კონსენსუსი დემოკრატიული სამყაროსი შეიკრება რაიმე მთავარი პრობლემის ირგვლივ, შემდეგ ეს პრობლემა საკმაოდ ეფექტურად წყდება ხოლმე. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ იგივე შუაში გაყოფილი ევროპა, გერმანია, რომელიც იგივე ორად იყო გაყოფილი და დასავლეთ გერმანია გახდა ნატოს წევრი და შემდეგ უკვე ტერიტორიულად გამთლიანდა. ბუნებრივია პირდაპირი პარალელების გავლება ძნელი არის, ყველა კონკრეტულ სიტუაციაში თავისი ასე ვთქვათ ნიუანსები და მოდალობები არსებობს, მაგრამ ტექნიკურად ეს პროცესი, ამ პროცესის, ანუ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირება, საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ისე რომ ეს პროცესი იყოს შეუქცევადი და ვერც ძალისმიერი ან სხვა ტიპის ჰიბრიდული გამოწვევებით, თუნდაც იგივე პროპაგანდისტული მეთოდებით, რუსეთმა ვერ შეძლოს ამის შეცვლა. დღეს სწორედ ამის მოწმენი ხდებით, როდესაც საინფორმაციო პროპაგანდისტული მეთოდები ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის ეროზიას იმისა, რაც განაპირობებს ჩვენ პოლიტიკურ არჩევას. დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 90% უჭერს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მხარს და ეს არის განსაზღვრელი იმისა, რომ საქართველოს რჩება ამ გზაზე. სწორედ ეს არის სამიზნე რუსეთის, იმიტომ რომ თუ ამ საზოგადოებრივი აზრის ეროზია მოხდა, მაშინ უკვე სხვა სამხედრო თუ სხვა ტიპის კომპონენტებით რუსეთს გაუადვილდება თავისი ამოცანების მიღწევა და საქართველოს სამუდამოდ ჩამოშორდება თავის ისტორიულ მიზანს და ამოცანას, გახდეს ცივილიზებული უსაფრთხო გარემოს წევრი.
ფანჯარა რაში მდგომარეობს კიდევ ვიკითხავ სმენამა, კი უპასუხეთ, მაგრამ მაინც
ფანჯარა სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი. ხა ბევრი აკადემიურ წრეებში ამ თეზას აკრიტიკებს, მაგრამ მე თვლი, რომ ის რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს შეიქმნა, ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი და ცივი ომის დროსაც ეს წესრიგი განაგებდა მსოფლიოს, ამ ლიბერალურმა ასე ვთქვათ დემოკრატიულმა სისტემამ მოუტანა ამ სისტემის ნაწილ ქვეყნებს უპრეცედენტო კეთილდღეობა და უსაფრთხოება და რუსეთმა საფუძველი შეურყია ამ სისტემას თავისი აგრესიული რევანშიზმის ცდელობით და ეხლა მიმდინარეობს ცდელობა, რომ შეიქმნას ახალი მსოფლიო ევროპული უსაფრთხოება, ამ ამის ნაწილია ეს რიგი და სწორედ ეს არის ის ფანჯარა სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიდეთ ანუ გაცილებით უფრო ფართო გლობალური ტექტონიკური გეოპოლიტიკური ზრუნვა ხდება 90-იან წლებში ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს ამითი ვერ ვისარგებლეთ სამწუხაროდ იგივე ქვეყნებმა ოკუპაციის ქვეყნებმა ქვეყნებმა როგორც არის ბალტიისპირეთი ისარგებლეს ამითი და მიაღწიეს თავის მიზანს დღეს ეს ფანჯარა ხელახლა იხსნება სწორედ აი ამ კომპონენტების გამო რომ თავარი საფრთხე იდენტიფიცირებული არის რუსეთი და ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროს ჭირდება მოკავშირეები და მზად არის დაიცვას მოკავშირეები და მოკავშირეების თავისუფალი არჩევანი აი ამ დაპირისპირებაში. ჩვენი მხრიდან გასაკეთებელი და გეგმის მთავარი ნაწილი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ დავრჩეთ დემოკრატიად, არ გადაუხვიოთ ამ გზას და თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯ მივახციოთ სწორედ ჩვენი ინტერესების განხორციელებას.
მადლობა, თუ ყავს კიდევ ერთი მსმენელი, თუ დაგველოდა. დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გესმით.
თუ მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკა არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატებია. აი ტრამპის ეს მოქმედებები ძირითადად მიმართული არის რუსეთის როგორც ენერგიურ რესურსებით მდიდარი ქვეყნისა და ასევე ირანის როგორც გაზით მდიდარი ქვეყნის მათი ეკონომიკური დასუსტებისა და მათი ჩამოშორებისაგან ევროპისაგან და მაისმა პოლიტიკამ და ისეთმა გადაწყვეტილებამ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია თვითონ აგრეთვე დასავლეთის ევროპის ეკონომიკურ წერეებში და აი ეს რადგანაც თუ ეს მან ჩამოაცილა რუსეთი როგორც მოიხსენა და ევროპას მაშინ ევროპა თანად გახდება დამოკიდებული უკვე ეკონომიკურად და პოლიტიკურად დამოკიდებული ეკონომიკას დამოკიდებული გახდება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და აი ეს რამდენად აშკოთებს ევროპელ ქვეყნებსა და რამდენად გამოიხენებს ამას რუსეთი თავისასარგებლოდ.
მადლობა ზარისთვის.
კი, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ამაზე ვრცლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ რამოდენიმე ფაქტს
ამასაც დასჭირდა ის 8 წელი ალბათ, ხო?
კი, ამასაც ის რომ ევროპა და აი პირველი შედეგები თუნდაც იგივე ეკონომიკის გადაჯგუფების ახალ პრიორიტეტებზე არის ის რომ ახალი ენერგეტიკული წყაროებზე აქტიურად მუშაობა მოიტანა ხარისხი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ევროპაშიც. წელს მოხდა პირველი ამერიკული გაზის ექსპორტი ევროპაში, გათხევადებული გაზის, რამაც მთლიანად შეცვალა ევროპის ენერგეტიკული რუკა. ევროპულმა ქვეყნების უმეტესობამ ასევე ტექნოლოგიურ სისტემებში გააკეთა ინვესტირება, ლიტვის მაგალითი, რომელმაც გამათხევადებელი ააშენა. თავის დროზე ძალიან ბევრი კრიტიკა იყო იმ დროინდელი ლიტვის მთავრობის, რომ ძალიან ბევრს ფულს ყიდენ იმაში, როდესაც რუსეთის ანდო მომწოდებელია და ასე შემდეგ, თუმცა დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს ყოფილა ძალიან კარგი სტრატეგიული ხედვის ნაწილი და დღეს ლიტვა არის დამოუკიდებელი რუსულ ენერგიას და შესაბამისად პოლიტიკურად დამოუკიდებლობის ხარისხიც მეტი აქვს. რუსეთი დღეს ეკონომიკას, კულტურას, სპორტს, ყველაფერს იყენებს იარაღის სახით თავისი ინტერესების მისაღწევად და ამიტომ ამ დამოუკიდებლობას ბუნებრივია ჭირდება რესურსების მობილიზება და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ რაციონალზე უფრო მეტი გათვლა. იმიტომ რომ ეკონომიკური უსაფრთხოება მარტო ეკონომიკური გათვლა არ არის, ამას ბევრი სხვა კომპონენტი ახლავს თან. ამერიკის და ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითი არის ისევ ისტორიულ კონტექსტში თუ შევხედავთ მარშალის გეგმა, როდესაც ეს ტრუმანის დოქტრინის ნაწილი იყო და კაცობრიობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც პრეცედენტი, როდესაც გამარჯვებულები დამარცხებულებს ბოლომდე ყლიფავდნენ და იმათ ხარჯზე თვითონ დიდრებოდნენ, პირიქით მოხდა გამარჯვებულებმა ხელი შეუწყეს დამარცხებულების სახელმწიფოებრიობად რომ შემდგარიყვნენ, ეკონომიკურად დაეხმარნენ, უზრუნველყვეს მათი უსაფრთხოება და სწორედ ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ ისეთი ევროპა, რომელიც დღეს არის. აი ასეთი კონცეპტუალური რად განსხვავებული მიდგომები ცვლის ხოლმე გეოპოლიტიკურ ასე ვთქვათ რუკას და ამიტომაც არის ეს ფანჯარა დღეს ასეთი ხელმისაწვდომი ჩვენთვისაც. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, რაზეც საუბარი იყო იგივე სანქციების ენერგეტიკულ ნაწილზე და ეკონომიკურზე, ესეთი მოსაზრებები გამოითქვა ანალიტიკურ წრეებში, რომ პირიქით შეიძლება სწორედ ევროპა უფრო ასე ვთქვათ კრიტიკული გახადოს ამერიკის ეკონომიკური დომინირების მიმართ ევროპულ ნაწილზე და უფრო მეტად მისცეს რუსეთს საშუალება თავის ინტერესების განხორციელების. მაგრამ რეალურად თუ ნახავთ ამ სანქციების ნაწილშიც, როდესაც უკვე აი ესე უსაფრთხოების კომპონენტებზე ფასეულობით ნაწილზე არის ძალიან მკაცრი ვორდინგი, რაც შეეხება ენერგეტიკულ კომპონენტებს, ბუნებრივია იქ ასე ვთქვათ ფრაზეოლოგია და ტერმინოლოგია უფრო დახვეწილი არის, სადაც უტოვებს რუსეთს საშუალებას, თუ კი მას ექნება სურვილი, რომ იყოს პოზიტიური, აქტიური, ეკონომიკურ ნაწილში განავითაროს თავისი თანამშრომლობა. ანუ ეს არ ნიშნავს მთლიანად ცდელობას იმისა, რომ ეკონომიკურად მოახჯოს რუსეთი. ეს არის ამ სანქციების ამოცანა არის, რომ რუსეთს და ესევე ირანს და ჩრდილოეთ კორეასაც მისცეს შანსი გახდნენ ნორმალური მოთამაშეები, ოღონდ წითელი ხაზი გადის ფასეულობებზე და გადის ძალის არ გამოყენებაზე. ხოლო ეკონომიკურ ნაწილში უტოვებს სივრცეს და სწორედ იქ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებისას აქვს დისკრეცია ამ სანქციებში, რომ გამომდინარე კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტიდან თუ კი წარმატებული თანამშრომლობა იქნება, გარკვეული შერბილებებიც განიხილოს, მაგრამ წითელი ხაზი, როგორც აღნიშნე, გადის ფასეულობებზე და უსაფრთხოებაზე, ანუ ძალის არ გამოყენებაზე. ეს არის სწორედ ის მოდელი, რომელმაც წარმატებით იმუშავა, ასე ვთქვათ, ცივი ომის განმავლობაში და დაიშალა საბჭოთა კავშირი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლაც სწორედ აი ასეთი ტიპის კომბინირებულ კომპლექსურ სანქციები, იმიტომ რომ სანქციები შეიძლება სიტყვა უფრო ისე მკაცრად ჟღერს, მაგრამ მისი შიგნით მოიაზრება კომპლექსური პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკა, უსაფრთხოება, დემოკრატია, ამის ერთობლიობა ბუნებრივია ქმნის წინაპირობას იმისა, რომ ესეთი თანმიმდევრული პოლიტიკა გარკვეული პოზიტიური შედეგები დასრულდება. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი სანქციების არის, რომ საკანონმდებლო დონეზე ამის გადატანა უსპობს რუსეთს საშუალებას შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევით რაღაცა მანიპულაციები მოახდინოს. აი ეს, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნებზეც გამოჩნდა, როდესაც ცდილობდა ამერიკის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ამერიკის შიდა პოლიტიკაში ჩარევაც კეთდა რუსეთმა, და სწორედ ამან გამოიწვია ის მძლავრი ანტირუსული ტალღა, რომელიც დღეს იგივე ამერიკულ პრესაში, მედიაში, ზოგადად საზოგადოებაში შეიძლება ვნახოთ.
კიდევ ყავს მსმენელი, იმედი მაქვს ერთი კითხვა იგივე დაბრუნდა. გისმენთ, ბრძანეთ, რა ვერ დაასრულეთ.
ტიტრაჟია საქმე.
ბატონო
ბატონო, მე მაინტერესებს სანქციების მარგიქმედების კოეფიციენტი, იმიტომ რომ რუსეთი, როგორც ევრაზიული კავშირის სახელმწიფო, თავის ქვეშემდგომ სახელმწიფოებს მარტივად ეუბნება, აი ნახეს ამერიკული და ევროპული სანქციები, ეს არის ბლეფი და ფასადი. მე ვიპოვ ტერიტორიებს, ესენი მიწერენ სანქციებს.
დიდ ბოდიშს გიხდით, 3-4 წუთი გადაგრჩა და ბრძანეთ ბატონო
ბატონო.
ხვით ამაზე, მაგრამ
ამაზე ვისაუბრეთ. სანქციებამდე არ მიყვანის მცდელობა
კონკრეტულ
წინა ადმინისტრაციებს, იგივე ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა პრეზიდენტმა ბუშმა რო თვალებში ჩახედა პუტინს, მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთმა ეს შანსი, რაც მას ამერიკამ და დემოკრატიულმა სამყარომ მისცა, ვერ გამოიყენა და მიიყვანა სიტუაცია იქამდე, რომ სანქციები არის ერთადერთი გამოსავალი. თუმცა სანქციები გარდა, ასე ვთქვათ, უშუალო ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ეფექტისა, აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი. რეალურად ამ სანქციების ნაწილი არის საქართველოს დახმარება. შემაკავებელი ფაქტორია, რუსეთმა არ გამოიყენოს თავისი აგრესიული ქმედებები, როგორც საქართველოს, უკრაინის ან იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიმართ. ასე რომ ეს სანქციები არ არის უშუალოდ მარტო რუსეთზე ზემოქმედება. ეს არის მხარდაჭერა სხვა თავისუფლების მოყვარე ხალხისა, რომელსაც აქვს უფლება კონდეს თავისი სუვერენული არჩევანი. და სანქციებს ყოველთვის მოუტანია შედეგი, და ის, რომ დღეს რუსეთი თავისი პოლიტიკური კაპიტალის და ფინანსური, ასე ვთქვათ, შავი ფულის დიდ ნაწილს ხარჯავს იმაში, რომ როგორმე შეამსუბუქოს ეს სანქციები, ადასტურებს იმას, რომ ამ სანქციებს აქვს თავისი ეფექტი. ეს სანქციები თავისი იდეით იყო ისეთი, რომ უნდა ყოფილიყო ნელ-ნელა მზარდი, და იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გადაიფიქრებდა ყოფილიყო ასეთი აგრესიული, მაშინ შეემცირებინა. მაგრამ რადგანაც პირიქით რუსეთი უფრო და უფრო მეტ აგრესიას უპირისპირებს ამ სანქციებს, შესაბამისად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სანქციები და ზეწოლა იზრდება, რაც ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ რუსეთის ეკონომიკა ვერ იქნება თანასადარი დემოკრატიული სამყაროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის. ამერიკის ეკონომიკა რამოდენიმე ათეულჯერ მეტია რუსეთისაზე. შესაბამისად ეს გამორიცხავს იმას, რომ რუსეთმა რაიმე ალიანსი შეკრას ამერიკის წინააღმდეგ ისეთი ქვეყნებით, როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ შეკითხვაში, თუნდაც ჩინეთი ან კორეა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩინეთსაც და ყველა სხვა სახელმწიფოს, რომელსაც პოტენციურ მოკავშირედ შეიძლება განიხილავდეს რუსეთი, ყველა საინტერესებს ამერიკასთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ამერიკასთან ვაჭრობა არ ნიშნავს მარტო უბრალოდ სავაჭრო ბრუნვას. ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, ეს არის უფრო წარმატებული გადაწყვეტა იმ ეკონომიკური პრობლემების, რომელიც ამ ქვეყნებს აქვს, და ასე შესაბამისად რუსეთი ვერ გათავაზოს ვერანაირ ალტერნატივას, გარდა იმისა, რომ იყოს რაღაც არალეგალური ფულის წყარო ან მინერალური რესურსების ყიდვა-გაყიდვით, შეთავაზოს რაღაც კორუმპირებული სქემებით შემოსავალი იმ ქვეყნების ლიდერებს, მაგალითად როგორიც არის სირია.
ყველაფერს აქვს თავის ფასი. ბანდობა, თუ თქვენ გაიხსენეთ, რომ 90-იან წლებში წუთი გაგრჩება დასრულებამდე, 90-იან წლებში, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, საქართველო არ აღმოჩნდა მზად. იმისთვის, რისთვისაც მზად აღმოჩნდა ბალტიისპირეთი, აღმოჩნდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ასევე დასავლეთმა დაინახა, რომ სანდო იყო ამ ქვეყნების საზოგადოებები, მოდით ასე ვთქვათ. რაღაცნაირად ასე მოხდა, ასე მოიტანა ისტორიამ და ახლა ამაზე ბევრს ვერ ვილაპარაკებთ. მე მინდა კითხოთ, ახლა როგორ შეაფასებთ საქართველოს მდგომარეობას? ზუსტად წუთიკა.
საქართველო დღესდღეობით არის შემდგარი დემოკრატიული სახელმწიფო და ეს ეფუძნება პირველ რიგში იმას, რომ საქართველოს ყავს შემდგარი სამოქალაქო საზოგადოება, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არის გარანტი იმისა, რომ საქართველოს შეუქცევა და დარჩება დემოკრატიის გზაზე. რამოდენიმე დღის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა, სწორედ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს მიმართეთ წერილით, სადაც ყველა ეს კომპონენტი, რაზეც დღეს საუბრობდით, არის ასახული და საუბარი არის სწორედ იმაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის შედეგად მოხდა ის, რომ დღეს საქართველო არის ასეთი საიმედო პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების და დემოკრატიული სამყაროს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 31 ივლისის გადაცემის ჩანაწერი. გადაცემაში ლაპარაკი იყო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტის საერთაშორისო კონტექსტზე. გადაცემის სტუმარი იყო ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. მოძღვებოდი საუბარს ნინო გელაშვილი. ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, we couldn't, because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it.